mango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Ngonga nzanga abana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na Monigi kibati pe monilenyo so ekolo Congo Democratica Wuto Studio 17 ya lola kala Amerika sango ya mokile lolo epesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Iliot na ndile ya masini pituzwi maboko pelisungi ya Maris Munga na Sangoe. Sango ya mokili ya lelu epese melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelu tukonubela. Joe Biden a kebisi eti États-Unis eko mi batela tope eko batele mabele mayango soki ekolo Chine mekili susu ko tambola likolo ya bonsomi yango Nikola etindaki mikolo meleki eloko ya pema moko tope balon ya nongi mokonzi Amerika asalaki butu buleki lisikulu liboso ya Congrès. Koleka ba civili mwambe ba kufaki masasi ma basoda ba MONUSCO lobi pe tukumi bali na mwambe ba zokaki na mobulu ba ike ba salaki na kotumba mituka mia ONU na munigi pe kibati motango mwango mopesa mi na libisi ya mokambi ya ituka ya Nord Kivu. Kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau regional ya PNUD mabongisi ma ONU pona ntumbwa oyo ezali na mobumbu na Kinshasa asepeli na makasi mbula materi ya ekolo Congo Democratique ezali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka basingi eti bitumba biye bizala kaka ya likolo likolo te kasi misolomi bakozonga na libenga ya mbula matari.
Likambo tali poto corruption emati komata ikomi nesika nyonso le kaposa musala ifo ufuta mwa logo pozwa musala isengeli ba oto ana basala yo.
Monsieur le président Ndeloyembo ya sika langanzembo pe artiste engagé na kombo ya Tatanizo Kobo asali Nalina kanabiso lokole ya lelo Tatanizo Kobo akolimbola na mituna ya Maris Munga mpona koyebisa nzembo wango elingi koloba nini. Tokolanda yango awa kasi yambo tokolanda bongo sango na bokuse na Maris Munga.
Joe Biden mukonzi ya États-Unis Amerika asalaki butu boleki lisiku lulia ye ya mibale liboso ya Congrès ya mboka na ye mpo etali lolenge ekolo ezali kotambola. Na lisiku lulia ye akebisi ete ekolo Amerika eko zongi sambala e soki Chine e meki lisusu ko tambola likolo ya bonsomi bwayango lokola esalaki mposo muliki na kotindaka balon to eloko ya pema moko ya enongi to moyibi. Alobi na mokili mobimba ezali na mokonzi moko te akoki kolinga kolanda ndakisa ya mokonzi ya Chine Xi Jinping. Ezalaki lisikulu ya mibale ya Joe Biden liboso ya Congrès liye lizali na bokabwani kati na bademokrate lingomba lia ye mpe ba républicain na ngambo isusu. Mokonzi Amerika akumisi mosala asali na lisungi ya banso na kokelaka misala mingi koleka. Esengo ya Joe Biden ezali mpe ete makambo batambuli malamu wuto suka ya pandemi ya COVID-19. Kasi akibisi ete akotia manzaka na kopesa nzela na basi baye balingi kosopa zemi atako bayi Congrès batelemeli likambo liango. Koleka ba civil mwambe bakufaki na masasi mpe tukumi bale na mwambe basusu bazokaki lobi loleki na mobulu musalimaki na mboka Munigi mpe kibati na teritware ya Niragongo na ntango bato bayike batelemelaki mituka ya MONUSCO mewutaki na kiwanja elobi na liyebisi mokambi ya soda etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dinga Kongba. Basoda ba MONUSCO babetaki masasi ntango batelemeli batiaki moto na mituka ya MONUSCO mpe bazalaki kobuka mwemozalaki na minduki na mungi pene na Goma. Bato bango bakangaki nzela na mituka ya MONUSCO miwutaki na kiwanja ezali na maboko ya M23. Limpinga lyoko ya likolo ya ONU liye lizali na bakalaka bakonzi balandi, bakambi ba PNUD mpe bayi Banque Mondiale na balakisi bilongi ba misala mia motindami ya lukumu po na etuka ya bitima binene likomi lelo na Kinshasa po na mobembo ya mikolo minei. Mokambi ya MONUSCO Bintou Keita asengi ete mobembo mwango mosunga na kotia molongo mpe na alima misala miso mibandisa maka na ONU mpe lisungi likotisami na bosenga ya makasi ya kuyikisa kimya makasi na kubeta kasete na DDR misala mia bobimisi ba bundi na mangomba na bango pona kimia ilobi liyebisi ya MONUSCO bakalaka bakonzi balandi ba ONU mpona mabima Afrika Martha Pobe mpo na bopesi maboko na boyikisi kimia makasi Elizabeth Spea mpona mabima ekolo ya mibeko mpe misala mia bokengi Alexandre Jouève mpe mokami molandi ya mayangeli ya PNUD pona etuka Afrika auma Asia Konwa bazali kati na limpinga liango bakukutana na bakonzi ba ekolo Congo Democratique na Kinshasa na bituka mpe na ba société civile lokola mangomba mabamama bayi molongo mpe ngambo isusu eye ezali na makambo mayi. J'aide journaliste en danger, ma bongisi ma talaka, ma koki, ma bomoto, et sa koli ete, ezui sango mingi ete, ba tombouki ba M23, ba punzaki radio communautaire ya kimia, ya ba chassili, RCBP, eye, ezala ki ko pesa sango, ya ki tchanga na kilometre nkama moko na tuku sambo na goma, e ngumba mokonze etuka ya Nord Kivu. Sango yango elobi ete, ba tombouki ba ye, ba memi bisale ya radio eye. J'ai de lobby été, banzele neke basakoli été, bisale li biango, bikutami kote kama na kichanga na talo ezangatina. Mobolo makasi mozala ki lelo na mboka kitumba na territoire ya Lubero e payi bafandi babimaki na balabala pona kosenga bolongwi bo mapinga ma EAC likita ya bikolo bi Afrika Est na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Nzela ekangamaki mpe mbongo na misala misusu mifungola ki bikuke na biangote. C'est ça que misala mitalaka bo pandi sango pe radio na télévision na RDC ezui mokano mwa ko kata bolakisi bo ba radio mpe télévision ya ekolo Rwanda na liboke ya canal Sat mpona mikolo ntuku liboa. C'est ça que Pameli Kigali ko bebisa bililingi ya ba media ya RDC pe canal plus kotia ba media ya Rwanda na kozanga koyebisa bango. Motango ya bato bayeba kufaki mikolo mibale mileki sima boningani bo mabele na ekolo Turquie mpe Syrie momati. Kolanda manaka mabaluki luki na bisika biye koleka bato nkoto zomi na mibale basili kokufa. Pe basakoli ete motango moye mokoki lisusu komata mpo boluki luki bato na siya bandako eyekweyaki ozali kokoba.
Tondo mingi Marius Munga, bozali koyanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Koleka ba civili mwambe ba kufaki na masasi ma basuda ba MONUSCO lobi pe tukumi bale na mwambe ba zukaki na mubulu ba yike ba salaki na kotumbaka mituka mia ONU. Motango mwango mopesami na liyebisi ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu lieutenant general Constant Dimankomba. Tolanza sango yango na bolayi na fiston ise mwami utogoma.
Société civile territoire Nyiragongo et sakolete motango ya bawoyi baibabungisaki bomo ibobango lobi loleki na bondongani na baimboka na mapinga makimi ya MONUSCO ezali seko mata sika bato mwambe nde bazwami kati na bawoyi na tina likambulina esakoli société civile mambo kawaya mukambi ya société civile ya bisika bie asengi penza na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique mpe bai MONUSCO baiba na kosola na kimia na baimboka tozwaki maluba mambo kawaya toyoka ye
na makambo oyo esale makilo lobi katikati ya MONUSCO na population ya Kanyaruchinya toye kotanga sikawa bibembe oyebike lobi ezaki nanu mitano oyo toyebaki kotala oyo kitaki na morgue kasilelo na ba oyo bazukaki moko pe autiko wa ya kati ya kokozanga koyoka na kati ya bato ya MONUSCO na population yango biso tozali kosenga na bombango mingi MONUSCO ayeba kolengela reunion ata moko na ba leader ya territoire ya Nyiragongo bao basangani na ba leader ya territoire Ruchuru na ba representant ya ba déplacés oyo bazana kati ya camp ya ba sinistré kasi société civile pe kokipe kozanga te na kati ya nango po moni soki bato bafandite bato basololite na kanisi makama ekoko bakaka katikati na biso o toyebi banso ke monguna akomi na ye pene azasu musikate tango to continue kopeta na katikati na biso moko tukopesa monguna nzela ya koyeba kokota katikati na biso pe biso basi toko eba pe kokima.
Babundi bama kokima bomoto, ba territoire ya Nyiragongo, ongamu na bango, ba pameli makasi likama liye. Mpona bonheur mayele, moko kati na bango, esengil na bayi molongo, mpembu la matari, basa la maso na tinete, bayi basala ki likama liye, bazo etumbu esengeli. Bayi mboka mpena ngamu na bango, esengeli mpeba kitsamiteme miya bango, elobiye. Maloba ma bonheur mayele.
Vraiment tozo kondane reaksyon wana paske ba monisko ba beti masase ba deplase wana site kanyarutinya batu akufi mingi na ba, de, ba blese baza ebele baza hospitalize eza violasyon grave paske ozo mwana ba deplase baza traumatize ba batiki bandako na bango bazo fanda na babashe bitumba ya masase kubeta bango masase vrema eza infraksyon grave to kondane monisko esali mabeko beta bango masase bakufi tozorbisa population ya Nyiragongo ezala kimya paske bakonzi bazolanda situation wana
tobengaki mokambi ya territoire eye colonel ya pulusu alobaki na biso ete akoyanola na mituna mia biso mikolo mikoya na tina ya likambolina esengeli boyeba ete mokambi ya monisko misala mia oni na ekolo kongo demokratiki bintu keita na liyebisilia ye asakolaki ete bato basato nde bakufaki na mikakatano mina Wuta Engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika
Matondo mingi Fiston ise mwami Wuto Goma Kalaka mokonzi molandi pe mokambi ya bureau regional tope ya bureau ya Ituka ya PNUD na mabungisi ma uwenu pona ntombwa uyazali na mubimbu na Kinshasa asepeli na makasi mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike zali kosala na bitumba na kanyaka kasi bana mboka ba sengi eti bitumba biye bizala kaka ya likolo likolote kasi misolo miye bakozonga na libenga mia mbula materi tula ndasango yango na Nathalie Sekabuoro.
Bato baike batali siete likambuli tali kanyaka ezali kokoba kozwa misisa na ekolo Kongo Demokratiki yango ekomi lokola lolenge ya kobika ya bato. Nzoka nde, elobi bango, mbula matari esengeli kote ya bayi mboka mpe kopesa bango bizaeli ya sika na ntina ya kolonga kanyaka na ekolo Kongo Demokratiki. Tozwaki maloba, maboko, baba na mboka, toyo kabango.
Likambo tali made swabana kobo benga na lopoto korruption. Emati komata. Yuko mine sika nyonso wole kaposa, musala ifo ufuta mwane logo pozwa. Musala we sengeli ba uto wana basa ilayo. Siko po yese leza, kozwengsa oba bengi, mibe kwa leta, esa lema oba bengi na franse etat de droit. Ke mutuwa asala musala oye ekokani na oba tindami asala. Ezate makambo nyonso ndo, tambo ina balabala, kulukaka ba infraksyon po ufuta mbongo. Eza, ke bato samibeko bakonzi pe bango ba banda bango moko kotosa mibeko oye bandina bakonzi kititi na se donc pona kolonga ngo ezaka kotosa mibeko ezako samisa bo ba yibi mbongo leta kokotsa bango boloko bafuta ngo kokota boloko teme bafuta mbongo ba yaki po batonga moko
ezo kipe lisusu mbula te mutu nyonso mwana muke mukolo azana kati ya likambo ango na ba ekol bana ba yebi ndenge nini foko korompre enseignant na ba mwaye ya mbongo to ba mwaye ndenge na ndenge po azwa ba point ebele ya mata class na mikolo biso na nivo ya misala eza esika nyonso kasi pona kolonga ngo eza conscience ya moko na moko koyeba kosala likambo selon oyo ekomami pona koluka kolonga eloko yango leta esengeli atia bato baza na babisika wana na ba régie financière bato baza bien formé bato baza crédible popokotinda bato sur terrain bo futi sabato mpako bo sala boye na boye ba recette bango bazo maximiser sur terrain au fur et à mesure réseau matezo mata eko maratendenge ezaleli. Donc il faut batona bazala bien formé, bazala crédible, puis suivi ezala ba sanction ezala. Bokangi mutu ne loko boye ayibi mbongo leta bo sanctionné, batunyo so ba monique loko boye salemi. Mais to monaka mwa légèreté sika wana mbongo ezoko tate na kesa leta bobola biloko ango ezoko tisa mbongo esengeli ba bongisa banzela esengeli ba sa boye me banzela ngoza kaka wana po ani mbongo ezoko ta mezoko mesike esengeli
mpo ete kolo ekende liboso esengeli kolonga kanyaka Yangonde ekobimisa bayi population na bobola elobi sous-secrétaire général mpe directrice ya bureau régional Afrique ya PNUD Auna Eziakonwa atalisi ete PNUD ezali kotia mosolo mingi na oyo etali ba institution oyo ekobundisa makambo ya kanyaka kasi atalisi mpe esengola ye na komona ete mbula matari ya RDC eponi kotia likambo yango na esika ya liboso toyoka ye.
It is critical that this country manages to tackle corruption issues because there are resources here that could be shared more equally between the population. It's a rich country, and if we can deal with the structural issues of corruption, we know that we will liberate poverty from this country. So it's an area that UNDP is investing heavily in, both in terms of institutions that will tackle corruption issues from an institutional perspective,
ekubundisa makambo ya kanyaka na ndenge ya institution kasipe na oyo etali mbongwana ya structure mpe mbongwana ya buyangeli nazali na esengo mingi ete gouvernement eponi kotia likambo yango na esika ya liboso ezali kaka sembo ete bakambi ya mboka moko batia na esika ya liboso etumba ya kobundisa kanyaka ntango ezali mokakatano mpe ezali mpenza yelongonya ete mbula matari eponi etumba ya kobundisa kanyaka lokola esika ka oyo ekotia likebi mingi yango wana plus de ezali kopesa maboko na mosala oyo mpo tondimi ete soki RDC elongi kosilisa mokakatano ya kanyaka na misisa ekozala na makoki mpona kokokisa bamposa ya moto nyonso na mboka oyo. Na ngambo yebama ngomba ma société civile oyo batalaka maematali kanyaka bandimisa miete misala mizali kosale mapona koluka kolonga kanyaka kasi bambano nango nanu mpenza mimonisa mite pambate ebotaki misisa batali siete bazwaka ba alerte na maematali kanyaka mpe bango babimisaka yango na mpoasa mpe mbula matari azali kolandela mingi na kati na yango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Uto Kinshasa. Monsieur le président de Louyimbu Lasika alanganze mbupi artiste engagé na kombo ya Tata Nizo Kobo a wuti kosala nalina kanabiso lokoli alelo alanganze mbo Tata Nizo Kobo akoyano la bongo na Marius Munga po itali nzembo yango pona kolimbo la soki linkolobanini tulanda.
Actionnaire. Excellence, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, chef de l'État. Apparemment, la marque est bien pour Namboka, mais malheureusement, la réalité est haute et tout mona. Vraiment. Où est l'opposition? Comment on a un problème à soucier?
Satanise au Kobo Mbote Nayo.
Oui, Mbote.
Merci le rôle de Miko Yanola Nami Tuna Nabiso. Nambio Lelo, po Tobe Talisolo ya Nzembo Nayo, ou Utiko Bimisa, titre d'Ango, monsieur le président. Kasi liboso ete toko makuna tolingi toyeba yo ko kobisa bandeko bazali kolanda biso pona batu bayi pona batu mingi kozala mbala liboso bayoka yo ozanani outi wapi artistiquement okoki ko se presenter nini.
Ok ngai kombo na ngai Tata Nizo Kobo eza kombo ya scène nde ba artiste nyonso bazala na kombo ya scène avec naza artiste pluridisciplinaire naza na ba donc pluridisciplinaire pluriel naza na kati ba discipline artistique ebele notamment na sa rap musique rap donc voilà na bandi au sala rap depuis moi kala et je crois que moi libosso na bimisa on a 2014 j'ai fait une pause et année onde na zongilizo
au bimisa kan nzemba libosso na 2014 sali pause tokoko ba pona nini au sala ki pause.
Bon en fait nzemba libosso na bimisa na 2014 et puis après à l'époque on a tendu à ko évoluer na groupe hein tozaki groupe il y a deux personnes. Il y a un combat groupe et Zalara, c'est nous l'infernal. Mm. Et puis après, tu as quoi enregistré, mixtape, mon projet, il y a 7 titres, il fallait et bima. Bon, et bien, musique rap, n'importe quoi, non, vraiment. Déjà, musique, il y a un producteur, Zalara. Qu'est-ce que rap, n'importe quoi, non, producteur, Zalara, le projet, Tambola, il faut m'en aller, il faut. Et puis après, il y a un masque qui évolue, il y a des acquis qui sont en train de à partir de là, tu as qui faut bendana, et puis après, il y a. Tellement qu'il y a une idée dans le bien qui n'est pas de loi, les artistes pluridisciplinaires, on se concentre sur la discipline artistique. Donc, pour nous, il y a un moyen de financer la musique, parce que c'est la autoproduction. On se concentre sur la graffiti, parce que c'est un rap graffiti, on a une pause dans le rap.
Alors, ce qui est le solo, c'est que ça fait que vous allez artiste complet de Tolobaka, vous êtes artiste complet, engagé. Alors, nous avons eu qui nous avons eu, monsieur le président, dans le lobby A. Musique à bouée, artiste Nyon Sauté Moutoyem Bakango, nous avons eu solo. Il y a monsieur le président, artiste Mingite Namboka, école Congo démocratique, Basalaka, Nzembo Yaboué. Et là, on est en train de faire monsieur le président.
Nzembo, en fait, il est en train de faire un époque où le président de la République, président de la République, a lancé la consultation nationale. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, il a en 2020, époque où il a. Tant à la sécurité de la consultation nationale, il y a des gens qui ont été élevés, qui ont été société. Il y a des gens qui ont été président de la République, qui ont été élevés, qui ont été enfants de la République, qui ont été élevés, maman ma recherche, si je ne me trompe pas. Et tout ça, il y a des gens qui ont été élevés, le président de la République a été vraiment battu, il a été sous ton cœur, il a été battu, il a été élevé au niveau de la société. Donc, il y a des gens qui ont été élevés. Donc, tu as la présidence, ce n'est pas n'importe qui qui a une institution à Makasi, les institutions à Bosso, à Mboka. Au moins, il y a des gens qui ont un niveau qui est chez Gébadleki, qui est celui qui est président de la PCE et Makanisi. Mais à partir de là, il y a ce qu'on a mis le banabi. Donc, on a peine à se retrouver devant le président de la République. Bon, en tant qu'artiste, ceux qui ont se retrouvé devant le président de la République, je suis en train de se faire. Mais à partir de là, inspiration bande ko yangani à partir na bani ko commander
aussi une opposition qu'on a un problème social certain zala mais il faut pouvoir ko bande ko tonga bandila mon conduit c'est comme si on continuait sur chantier et pourtant les peuples d'abord à la posa tonga santé.
Alors, nous avons eu les alliés de l'interpellation et belé, la présidente de la République. Parmi les lobbies, il y a des lobbies qui ont été en train de se faire en profondeur. Au lobby, par exemple, tant que Bandi Moussala, saut de mouton, ils ont bien, mais ils ont été en train de se faire 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 en
train. Mais Mokonza Mboka, Yemoko Aebaki, surtout na partie où Yahouti, IDPS, Union pour le développement et le progrès social, Nézalaka. Bangozaki plus, slogan à Bangozaka plus na social. Et slogan à Bangoza le peuple d'abord. Au moniteur président, l'ex-président, président sortant, Joseph Kabila, Azalaki na pouvoir, IDPS, Telemilaka et Mingi. Et Bandera Koloba Mingi, ceux qui vont au pouvoir, bon, tel le comité social. Et jour pour jour, après 37 ans, le couronnement, tout le monde a dit que l'IDPS a accédé au pouvoir. L'IDPS a sali 37 ans en opposition. C'est-à-dire que l'IDPS a yébi pas si y a des Congolais qui ont été partis. Parce qu'il y a des gens qui ont été en aile de la population. Donc, comme l'IDPS a accédé au pouvoir, et là, l'IDPS a accédé au pouvoir. Tout le monde a dit que l'IDPS a accédé au pouvoir. Et il y a un homme social. Pour les acquis privilèges. Mais tout le monde est en Zamboka. Il y a un programme d'urgence il y a 100 jours. Dans le programme d'urgence, il y a 100 jours. Il y a un privilégié de moutons. Il y a un bon et puis il y a 2 ans. Pour nous, il y a un de moutons. Il y a 2 ans. Il y a un bon et 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 un bon. Il y a un bon et un bon et un bon. Au moment où après 2 ans déjà, ma sangou, tonga été bima, tomate, tonga qui bima, tonga qui to manioko, linga qui est cola. Après 2 ans, on a basé mambon, on a bâti après 2 ans. Au moment où tonga tout ça, moi pas morobe, na niveau ya social, na niveau ya relia. Y a moi là, ils appellent parmi locaux na, ils ont un peu na comprendre qui a monté, on te roule au bagage non. C'est un peu comme si mon conseil qu'on continue ça à 5 chantiers. Donc, oh ya bande qui kobo ya, mais à un dia yo continue ka vision ya mon conseil à l'écarter.
Tant qu'on a eu qui nzembo na yo, ils ont à la fois critique na conseil. Donc ils ont facilité pour l'artiste pour naviguer entre nous sur Mibale. C'est vrai qu'ils ont un ton moko critique na makambaza au sala. Mais en même temps, aux autres NDP na au tobengi conseil par exemple, n'engolobi que ceux qui ont échoué 35 ans de lutte, il y a eu des pèses et qui pamba. La carte à conseil aux autres pays, vous pouvez développer les options bouquet. Eh
bien là où t'as eu koloba ne bandiluana IDPS. Il s'est dit 37 ans élite. Il est passé bandit au Bunda, na papa, je sais qu'il est père, bah donc puis je crois nga vous n'avez qu'une mon amour qui moi historique et l'EPS ne va pas qui 12 parlementaires bah il y a qui c'est qui dit l'EPR tout ce bah conférence nationale bah bundi na mobutu l'EPS c'est bundi makasi tu vois y a na Kabila l'EPR l'EPS c'est bundi tu vois y a na Kabila le fils l'EPS c'est bundi makasi si l'EPS y ose au pouvoir parce que tant l'EPS y pouvoir au moins mouto a qui pouvoir na si ma président Kabila a zaki na mouto a zaki na ma lourde tâche parce que zaki mouto bat banda qui gozela bat pas l'emba qui vraiment régime ya président Kabila président ex président Kabila bat baba qui donc après président Kabila régime ko ya wana ils ont régime bat banda gozela bat banda au moins net donc évolution quoi tu vois vraiment pas les temps il dépense que les vies pouvoir tu au moins so net identité et on a interpellé mon condi aye ba que ceux qui dépense échoué litinyo so basali ki mai dans zone de combat na bongo nyoso finyango parce que batou ba retenir et l'autre côté na na IDPS et vous allez complètement effacer na histoire soko choué 37 à l'ité de PS ki na mai ya ba congolais mélange à bololo na ngai lié de la tion salé la ngunga Congo n'a pas problème plus grave que les cas corona la quatre institutions tout remarquées compétences gouvernement les deux chambres si la présidence tu as le fanatisme ne bomi RDC
et na kati ya makambo oyo za ko critiquer ezali soudan oyo azobundela ekolo azali na kozambongo muke par rapport ya député national au moni ke ezali injuste.
Ouais, bon, dans le sens où on a le bac, dans le sens où on a agi, c'est moi métaphore. Colo baké, bas soda, bas oka salaire ya malongate. Tout le monde a qui ont opéré dans le régime actuel pour avoir vu basonette, bas soda, bas kinda qui était du siège. À un moment donné, tu aurais eu kaki na basango. Pour tout ça, on a bandé kovaza bas soda, tout ça, puis on a bandé na basa bas soda, que salaire coûte bas soda, bas oka salaire est comme acquitté. Tara tu comme tu n'as degré tout ka tout le monde a yango soda, mon ka boma mon continent parce que mon continent il y a salaire naé. Au moni ba tu bazo ke kubunda actuellement là toza agressé par ba mouvement rebelle ba M23 na ba Rwanda et tout ceux qui le lopent na Kinshasa le lobat bazo fanda moi quelque part bazo mbila bière toza rotambola toza osalo to sale ils a pour bouclier wana ba force armée ya république ba fardesi ba bouclier ya mboka ba telemi bazo batte la mboka mais ba to na bazo batte la mboka ou bien permettre que l'institution fonctionne parce que c'est grâce à vos investisseurs de fonctionner. Souvent, bah, l'imbici, bon, y'a bon renversé pouvoir. Bah, l'ennemi, bon, redominer, bisou. C'est grâce à bon, mais joie, bah, salaire, bah, zara, nan. T'as la même bâtini, y'a pas, bah, bah, zan, nan. Y'a mon ami qui a interpellé mon cousin par rapport au pays à tel et là-bas. Parce que tout le monde a député, bah, ça, la kakoutou, pour n'en gagner, t'sais, la monnaie, bah, ça, la kéloko, y'a malongate. Mais bah, zara, m'a t'sais, là, bah, salaire, tout le temps, bah, zara, bah, prime, bah, jeep. Au contraire, les députés sont parmi les institutions. Il faut quatre salaires pour les salaires. Les membres du gouvernement sont quatre salaires pour les salaires. Car les soldats, les enseignants, les fonctionnaires de l'État sont tous les salaires. Mais les salaires sont les salaires. Ils privilégient plus une partie. Yeah, yeah, yeah. Na kati ya kumba Kolite kante imperialiste Pia alienation mentale Kope sa biso litpanda Bazi tata kimbangu Machie na kati ya plaka Bimba mwane gangenda Bapesa ngo mabanga Nelo basel bakor politika model Nyoso kasi wapi Resultat malunga Ma prière a model Nyoso kasi Kongo bonga pe totala Toute autorité vient de Dieu.
Mais tangu na yo ki Nzembo na yo Est-ce que Ezali Yomoko mtukuma ki yango Zaki contribution na batu pona kokoma yango wana question na ngali so ya mibale to yebi ete na ba artiste mususu oyo tan mususu ba tombola mongongo pona kuyemba ba nzembo lokola oya yo ba zala pe derange na ba service ya sécurité ya RDC oza kobanga te pona bomoi na yo na ndenge obimisi nzembo oyo
na koma kyanga muko nzembo na koma nga nzembo me wuti na kachi na ngai na koma kyanga muko iza par rapport ya veki kwa parce que mamna komeza mambonga na zo vivre mambo tozo vivre na Congo. Donc là ndina relaté na kati ya nzimbo aniza vécu parce que à la base rap ezani ngwaniza ko raconter vécu. Et puis ya mi balé oui ko banga vraiment pas trop parce que toki ko luba oui mais régime actuel paysa pour mika comment un changement. Le lut monni ma ke no ba débat politique comme monni ma mutazo li kana. Et va zo critiquer président de la République Nesku Tundu Mate. Eh ben, tout ce qu'on va remonter, c'est comme il est. Pourquoi? Parce que moi, état de droit, on a pas pessimale liberté d'expression. Non, moi, tant, on a zo commandé mon angaï, na yebaki kolongola o na moni ke non o eko touché o eko choqué comme ba parole wana longola ki yango donc so landé lindé mbo wana di début à la fin ezata na partie mon na fini ke omo na ebandili na bandi vuma
sango ya mokili na misu ya lelo esuki awa to pesi matondo mingi na Marius Munga wa utiko kamba mituna pe biano pe a pesa kibiso maboko na sango to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Ali Masi na PJ Yot na nzela ya Masi tukutana lisusu na 20h30 pour na sango ya mokili lelo edition ya mibale pe ba réseaux sociaux pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana na 20h30.